Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus, bingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang diriaken panjenengan nyemak lan gekilut dawuh pangandikanipun Gusti secara urut saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu makaten. Lan samenika dumugi setunggal Tesalonika kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae pandungu kula panjenengan sae-sae kemawon. Nembe kemawon kawula pikantuk telepon lan wonten salah satunggalipun sedherek ingkang nyuwun dipun dongaaken awit anggenipun ngandhek dereng inggal lair-lair. Lan menika kawula nyuwun supados tansah ndonga sabar lan menawi dokter nyaranaken supados operasi manut kemawon. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, kula suwun panjenengan ing wanci menika sae-sae kemawon lan kula pendhita Pujiyanto badhe ngancani panjenengan sawetawis wekdal menika sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe ngaturaken sekedhik menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak gegayutanipun Paulus ingkang sampun caket sanget kalian pasamuan Tesalonika. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken nanging kita badhe tetunggu langkung rumiyin. Monggo kita tumungkul kita tetunggu. Kanjeng Rama ingkang abdi paduka sembah rinten kalian dalu wonten ing asmanipun Gusti Yesus. Kawula sesarengan kalian para pamirsa sawan wonten ngarsa paduka nyuwun tuntunan paduka awit kawula sinau kayektosan dawuh pangandikanipun paduka berkai ing adicara menika supados sedherek kawula saged kagiyataken lan saged kalipur. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggo haleluya amin. Para pamirsa samangika pasinon kita lumebet ing serat Tesalonika sekawan nggih setunggal Tesalonika sekawan. Nanging saderengipun menika kula ndherekaken panjenengan nyemak malih menapa ingkang dados pepinginanipun Rasul Paulus. Kula waosaken ayat 11 malih nggih. Muga-muga panjenengane Gusti Allah ya Rama kita sarta Gusti Yesus Gusti kita karso paring margane aku podho bisa ketemu karo kuwi. Para pamirsa ing pangandikan menika, Paulus tigen tetungo supados manggihaken wewengan wangsul dumateng pasamuan Tesalonika. Lajeng ayat 12. Sarto maneh muga Gusti karso ndadekake saya wuwing katresnanmu nganti luber marang podo sedulur lan marang wong kabeh podo kaya anggonku ya podo tresnani kuwi. Ayat 13. Muga panjenengan kersa nyantosake atimu supaya tanpa cacat lan suci ana ing ngarsane Gusti Allah ya Rama kita besuk samangsa Gusti Yesus ya Gusti kita rawuh ginarebek ing sakai para suci kagungane. Panjenengan katosaken tembung wuwing katresnanmu nganti luber. Luber leripun nglangkungi ing basa Yunani saking katresnan menika agape. Katresnan dipun jarwaken saking tembung agapi. Ing salebetipun serat kintunan menika katresnan namung saged katingali ing salebetipun pandamel pambudidaya katresnan. Katresnan boten wonten ing sih ing ngasian nanging pambudidaya ingkang tigen atas karmenan tiyang sanes. Selajengipun muga katresnan gadah kekajengan. Katresnan boten badhe wonten telasipun. Selajengipun panjenengane kerso nyantosake atimu supaya tanpa cacat lan suci. Pungkasan ingkang dipun kersakaken saking katresnan tiyang satunggal lan sanesipun supados mbangun watek wantu suci. Para pamirsa, satunggalipun dinten mangke, kita tentu jumeneng wonten ing ngarsanipun Gusti lan Gusti badhe ngukur tumindak kita. Saketugi perkawis menika ngajri-ajri panjenengan, nanging Gusti badhe ngukur watek wantu kita minangka jejeripun tiang pitados lan netepaken ganjaran ingkang badhe kita tampi. Gesang kados menapa ingkang panjenengan tindakaken ing wekdal menika. Salajengipun besok samongso Gusti Yesus yo Gusti kita rawuh ginarebek ing sakai poro suci kagungani. Ayat menika nedahaken bilih tiang-tiang suci badhe dateng sesarengan Sang Kristus lan ing bumi badhe ngedekaken kratonipun. Nanging ayat menika katingalipun ugi nedahaken bilih panjenenganipun boten maringi ganjaran dumateng tiang-tiang. Saderengipun tumuki titi mangsanipun panjenenganipun mandap ing bumi sak perlu ngedekaken kratonipun. Nanging kadang kula kathah ing antawisipun kita ingkang yakin menawi tiang-tiang pitados badhe jumeneng ing ngarsanipun Sang Kristus saderengipun lelampahan menika dumados. Ingkang dipun kajengaken kita pitados semedal Gusti mulung gereja kagunganipun. Jagat lumebet ing jaman kasangsaran ageng, salajengipun Gusti rawuh kangge mbangun kratonipun ing pungkasan jaman kasangsaran ageng. Pitakenan ingkang tuwuh ngaten kemawon inggih menika, kapan to panjenenganipun meratelaken tanpa cacat lan suci ing ngarsane Allah. Nah, kahanan ingkang katos makaten menika ing wedal Gusti Yesus mulung gereja saking jagat menika. Utawi menapa ing wedal panjenenganipun mandhap ing jagat ngedekaken kratonipun? Jawabanipun gumantung ing pangertosan kita atas pangandikan menika besok samongso Gusti Yesus ya Gusti kita rawuh ginari beking sakai poro suci kagungani. Poro pamiyarsa ing salebetipun basa Yunani wonten bentenipun antawisipun tembung rawuh kalian tembung tetinggalan. Tembung rawuh inggih menika epipania, ingkang saking tembung menika kita manggihaken tembung epipani. Rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan inggih menika sampun dados kasunyatan. Rawuhipun leripun inggih menika madangi. Dados rawuhipun Gusti Yesus menika madangi. King James ginakaken tembung ngetinggalaken. Menawi kita maos Titus 2:11, awit Gusti Allah wis ngetinggalake sih rahmate kanggo keselamatane manungsa kabeh. Gusti Yesus rawuh dados bayi alit ing Betlehem langkung saking 2000 taun ingkang kepengker. Lelampahan menika satunggalipun terobosan panyunaran Gusti. Inggih menika kasunyatan saking panjenenganipun. Tembung menika saged dipun ginakaken kangge rawuhipun Gusti ingkang kawitan utawi rawuhipun Gusti kangge mulung gereja medal saking jagat utawi rawuhipun sak perlu mbangun kratonipun. Katiganipun nyimpen gagasan satunggal terobosan, panyunaran, lan rawuh ingkang sejatosipun saking Gusti Yesus. Para pamirsa, tembung Yunani tetinggalan inggih menika apokalipsis ingkang tegesipun wahyu utawi mboten mawi tutup. Inggih menika sayektosipun nami kitab wahyu. Kita mboten saged mestani rawuhipun Gusti ingkang kawitan minangka pambuka tutup. Awit sayektosipun para pamirsa, kamulyanipun Gusti katutup ing salebetipun badan manungsa, ewedha Gusti dipun lairaken wonten ing Betlehem. Menika kados dene kamulyan Sekinah ing tak bernakel perjanjian lami, ingkang wangsul ing papan maha suci ing mriku, namung Imam Agung ingkang dipun idinaken mlebet. Ing mriku wonten geber ingkang misahaken papan maha suci kalian papan-papan sanesipun. Ewedha Gusti Yesus kawitan pindah wonten ing mriku, kamulyan Gusti mboten ketingal. Awit dipun tutupi dening badan manungsa. Ing wedal panjenenganipun rawuh malih, kamulyanipun Gusti badhe sumunar. Dados tembung menika nyetakaken ing rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih. Katanggulo, tembung Yunani ingkang kaping tiga inggih menika parousia. Tembung menika secara harfiahipun ateges karawanipun utai wontening sandingan. Tembung menika umumipun dipun jarwaken rawuhipun nanging liripun ingkang sayektosipun inggih menika kawontenanipun. Ing wekdal menika kita ngginakaken tembung rawuh kanthi cara ingkang sami. Kala-kala ing salebetipun panjarwa saking King James, parusia dipun jarwaken dados kawontenanipun lan kala-kala dipun jarwaken karawuhanipun. Samenika ayat 12 Filipi 2 ayat 12. Mulane para sedulur sing kinasih, kaya nggon mutang sanrut karo aku nalika aku bebarengan karo kowe, luwih meneh saiki bareng aku adoh padha saya nuruta. Ing salebetipun setunggal Tesalonika kalih ayat 12, sami kados sing salebetipun ayat ingkang kita pikiraken parosia dipun jerwaken dados karawanipun. Awit saking menika kadang kula samangsa Gusti Yesus ya Gusti kita rawuh. Nah, wonten tembung makaten kula monggih. Menika nyetaken ing kasunyatan bilih tiang-tiang pitados badhe wonten sesarengan Gusti Yesus pas sewedal kita dipun angkat sak perlu dipun panggihaken kalian Gusti ngawang-awang. Panjenenganipun badhe ngangkat kita wangsuling salebetipun kamulyan ing papan ingkang sampun dipun caosaken dening Gusti kangge kita. Dados karawuhan menika mboten nyetaken ing babakan rawuhipun Gusti sesarengan tiang-tiang sucinipun sak perlu ngedekaken kratonipun nanging gegayutan sowanipun kita ing swarga ing ngarsanipun Sang Rama. Kita manggihaken gagasan ingkang sami ing salebetipun setunggal Tesalonika bab 2 ayat 19. Makaten suraosipun. Sebab ya mung kowe sing dadi kakudanganku, kabungahanku lan sing gawe mongko keng atiku ana ing ngarsane Gusti Yesus samasa panjenengane rawuh. Kita badhe wonten ing pangayunanipun Gusti Yesus lan inggih ing wekdal menika kita badhe sesarengan kanthi tanpa cacat lan suci ing ngarsanipun Allah. Samangka kita lajengaken pasinon kita ing serat setunggal Tesalonika wau. Nggih menika bab sekawan. Kula waosaken ayat setunggal nggih. Wasono para sedulur panjaluk kulan pangatakku kabeh marang kowe ana ing patunggilane Gusti Yesus. Kowe wis padha krungu saka aku kepriye kudune lakumu supaya ndadekake keparenging Allah. Bab iku pancen wis padha kok tindakake ewa semono prayogane kowe saya luwih tumemen nggonmu padha tumindak mengkono. Kadang kula perangan menika mucalaken kados pundi tiyang pitados gesang ing jagat menika dipun tingali saking rawuhipun Sang Kristus. Perkawis menika dipun watesi dening tembung gesang ingkang wonten ing salebetipun ayat menika lan ing salebetipun ayat kaping 12. Inggih menika perkawis ingkang dipun tindakaken saben dinten gegayutan bab rawuhipun Sang Kristus. Kita remen ngantos-antos semedal menika ing mriku kita dipun angkat lan dipun panggihaken kalian Gusti ing awang-awang. Nanging sadangunipun ngentosi kita gesang ing jagat menika lan kita kedah nindakaken gesang menika. Kita kedah gesang kanthi cara ingkang dados keparengipun Gusti Allah. Dipun pratelaken, kowe wis padha krungu saka aku, kepriye kudune lakumu supaya ndadekake keparenge Allah. Bab iku pancen wis padha kok tindakake ewa semono prayogane kowe saya luwih tumemen anggonmu padha tumindak mengkono. Para pamirsa, kita kedah tuwuh ing salebetipun sih rahmat lan kawruh gegayutan panjenenganipun. Gesang tiang pitados sangat penting. Perkawis menika dipun tegasaken ing kathah perangan ing salebetipun kitab suci lan ing mriki ugi dipun tegasaken. Tiang pitados mboten saged tumindak sak kajengipun piyambak. Tiang pitados menika tumindak menapa ingkang dados keparingipun Sang Kristus. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 2. Kowe uga wis padha mangerti marang pituduh-pituduh kang wis padha ndak wenehake marang kowe awit saka asmane Gusti Yesus. Para pamirsa, kegayutan kalian gesangipun pasamuan, kita ningali Paulus nyukani pepaken-pepaken dumateng pasamuan Tesalonika. Panjenengan tentu kemutan menawi Gusti Yesus ugi maringi pepakon. Sawetawis sing antawisipun inggih menika pepaken enggal. Kula badhe matur dumateng panjenengan satunggalipun perkawis kanthi ngatos-atos nggih. Dosa titah mboten wonten kegayutanipun kalian kawilujengan tiang dosa. Dosa titah menika mboten wonten gandeng rentengipun kalian kawilujengan tiang dosa. Utawi ugi dados ukuran laku jantranipun Kristen. Ingkang dipun kersakaken sedaya titah inggih menika nuntun kita. Kados satunggalipun ahli panguluwen tak ingkang nuntun lari, dosa titah menika nuntun kita dumateng salib lan meratelaken dumateng kita, anakku kowe mbutuhake juru wilujeng. Anakku kowe mbutuhake juru slamet. Dosa titah sami kados pangilon ingkang andadosaken kita ningali badan kita piyambak minangka tiang dosa. Dosa titah mboten dipun paringaken kangge milu jengaken kita, nanging kangge nedahaken pilih kita menika tiang dosa lan kita mbetahaken juru wilujeng. Inggih menika tujuanipun. Para pamirsa, kados pundi kemawon ugi wonten pepaken-pepaken kangginipun tiang pitados lan ukuran laku jontro Kristen ingkang dipun papanaken inggil piyambak dipun bandingaken kalian dosa titah. Ing salebetipun pasal gangsal, kita badhe manggihaken kalih dosa kalih dawuh kangge tiang pitados. Pitakenanipun ingkang timbul inggih menika menawi manungsa mboten saged mbangun turut dosa titah. Kados pundi kalian dawuh-dawuh ingkang langkung inggil. Kitab suci nyatakaken bilih manungsa mboten saged mbangun turut dosa titah. Bangsa Israel nerak paugeran-paugeran menika kados ingkang dipun akeni dening Simon Petrus. Samenika para rasul gangsa 11 ayat 7 lan ayat 12 ngantos 11 kula badhe maosaken. Ayat 7 rumiyin. Sawise suwe nggone padha bebantahan, Rasul Petrus nuli ngadeg lan muni mengkene. Para sederek, panjenengan sami pirsa kados pundi inggihipun Gusti Allah, kala rumiyin sampun milih kula saking antawisipun panjenengan sedaya, kapuri ngabaraken Injil dhateng tiang-tiang sanes Yahudi supados tiang-tiang wau inggih sami mireng pawartos menika tuwin sami pitados. Menawi makaten kenging menapa panjenengan sami nglawan dhateng Gusti Allah srana nyukali momotan dhateng tiang-tiang menika. Inggih menika momotan ingkang para leluhur kita lan kita piyambak boten kiyat nyangi. Sampun ngantos awit kita sami pitados lan dipun wilujengaken adhedhasar sih rahmatipun Gusti Yesus, makaten ugi tiang-tiang sanes Yahudi menika. Para pamirsa, menawi kita boten sanggup bangun turut dosa titah kados pundi, kita saged bangun turut dawuh-dawuh bab laku jantro Kristen ingkang langkung inggil. Ora iso, ngira. 10 pepakon ae ora iso lakoni yo. Iki tambahi sing luwih dhuwur nek ora ngeblak aku. Ngira gitu. Nah, para pamirsa. Manungsa mboten saged nindakaken paugeran menika piyambak, nggih. Nek dhewean ora iso. Perkawis menika namung saged dipun tindakaken awit saking panguwasipun Sang Roh Suci ingkang manunggal wonten badanipun tiang pitados. Nek panjenengan kepengin kadunungan Sang Roh Suci, ya percaya Gusti Yesus. Nek ora percaya ora iso, gitu. Selajengipun dipun pratelaken panjaluk lan pangatakku kabeh marang kowe ana ing patunggilani Gusti Yesus. Paulus nyukani sawetawis pepakon dumateng tiang pitados. Kita sanes tiang ingkang kebal hukum, kita kedah dipun disiplin, lan kita kedah bangun turut dumateng Sang Kristus, ingkang kebangun kedahipun kegayutan katresnan kita kedah kasurung dening katresnan Gusti Yesus paring pangandikan. Menawa kowe padha tresna marang aku, padha nglakonana pepakonku. Nah, menika Yohanes 15 ayat 11. Amarga kang dadi kersane Gusti Allah iku kasucenmu, ya iku supaya kowe padha nyingkiri laku jino. Kadang kula tembung kasucenmu inggih menika tembung ingkang sanget denenge dapi-dapi. Menawi panjenengan sinau kitab suci sawetahipun pramila panjenengan badhe mangertos menawi kasucen ngandhut pangertosan ingkang benten. Menawi dipun ginakaken minangka sumber pitedah kangge Sang Kristus kados ingkang dipun ginakaken ing mriki, leripun panjenenganipun ingkang ngandhadosaken kasucen mboten namung nyethakaken ing kahanan ingkang tanpa dosa, nanging bilih kita dipun mligakaken konjuk Gusti Allah. Upaminipun Simon Petrus wicanten bab kasunyatan. Kali Petrus tunggal ayat 21. Awit ora ana pamedhar wang siti nabi sing asale saka karepe manungsa, nang mergo saka pamberke Sang Roh Suci, wong-wong kuwi banjur padha medhar wangsit atas asmane Gusti Allah. Para pamirsa sawetawis tiang suci menika gadah cariyos gesang ingkang adamel tiang-tiang menika sanget dening suci. Nabi Musa upaminipun Nabi Musa menika tiang ingkang damel raja pejah. Daud ingkang nyerat Mazmur ingkang ngiram-iramaken ugi damel raja pejah. Nanging tiang kali menika dipun suciaken. Suci awit tiang kali menika dipun mligekaken konjuk Gusti Allah. Kasucen tiang pitados inggih menika pakaryanipun Sang Roh Allah. Jelas nggih? Terus kita mboten saged suci piyambak mboten saged dipun suciaken. Gitu. Para pamirsa kita kedah ngatasaken tiga pikiranipun awit perkawis menika sangat penting nggih. Kasucen kalenggan ingkang liripun Sang Kristus maringi kasucen dumateng kita. Wonten ngarsanipun Sang Kristus kita dianggap suci. Kita dipun tampi minangka tiang-tiang ingkang dipun tresnani. Lan kita mboten badhe saged langkung wilujeng dipun bandingaken wedal kita nyumendhaken iman kita dumateng Sang Kristus. Kita mboten badhe nate dipun tampi awit kawontenan kita nanging awit menapa ingkang sampun Sang Kristus tindakaken. Kasucen kalenggahan menika inggih menika kasampurnan ing salebetipun Sang Kristus. Kasucian ingkang gampil dipun cetakaken inggih menika Sang Roh Suci makarya ing salebetipun gesang kita supados nyipta kasucian wonten ing gesang kita. Kasucian ingkang gampil dipun cakaken menika mboten badhe nate sampurna. Sadangunipun kita tasih manggen ing badan kita ingkang ngandut sifat kedagingan ingkang kebak dosa. Kateng kula kasucen sawetahipun badhe dumados sing jaman ingkang badhe dumugi. Menawi kita selaras kalian gambar Sang Kristus Yesus, nembe kasucen ing kalenggahan lan ingkang sagedipun caaken dados sempurna. Liripun harpiah, tembung kasucen inggih menika dipun mligekaken kangge Gusti Allah. Iwet dalti yang dosa sewaning Sang Kristus. Lan nampi Gusti Yesus minangka juru wilujeng. Tiang menika dipun mligekaken kangge kepentinganipun Gusti Allah. Perkawis menika dipun mucalaken cetha ing salebetipun tak bernakal perjanjian lami. Gusti Allah mucalaken dumateng tiang-tiang pitados perjanjian lami. Kayektosan-kayektosan ingkang asipat mucalan. Ing salebetipun wujud mucalan ingkang sederhana. Lan gampil cak-cakanipun. Ing salebetipun tak bernakal, wonten sarana lan alat-alat ingkang dipun ginakaken kangge misungsungaken korban, wonten prabot, alat-alat. Gusti Allah nyebat wadah suci. Wadah-wadah menika suci, awit sedayanipun dipun mligekaken kangge dipun ginakaken Gusti Allah. Inggih menika ingkang andadosaken suci. Para pamirsa perkawis menika ugi kangge manungsa kanthi cara ingkang sami. Ewedal manungso sowan dumateng Sang Kristus, piyambakipun dipun wilujengaken. Manungso menika dipun tebus. Manungso menika dados kagunganipun Sang Kristus. Paulus meratelaken, yo iki kersane Gusti Allah kalebu kasucen. Panjenengan dipun mligekaken kangge tujuan suci, inggih menika supados dipun agem Gusti Allah. Saben putra Allah para pamirsa mboten winates namung pendeta utawi utusan Injil utawi karyawan Kristen. Nanging sedaya tiang pitados dipun mligekaken kangge dipun agem Gusti Allah. Supaya kowe nyingkiri laku jino. Ampun gadah pamanggih namung pesaman Tesalonika ingkang betahaken pitedah. Semenika saking Paulus. Ampun gadah pamanggih menawi namung tiang Tesalonika ingkang tumindak dosa. Mliginipun dosa-dosa kedagingan. Ampun gadah pamanggih bilih namung ing jaman Romawi pangibadah dumateng berhala sampun kalebet dosa sek. Nggih. Jaman samenika kita ningali gumregahipun pangibadah dumateng iblis lan praktek-praktek okultisme. Sedaya wujud jimat lan upacara gegayutan kalian pangibadah menika wonten ugi astrologi ingkang budidaya nyukani pameco bab nasibipun lan seks tansah wonten ing salebetipun. Para pamiyasa, bebaya ageng jaman samenika inggih menika pelados-pelados Kristen ingkang kagudha ing dosa sek. Lan imanipun malah ugi wonten ing gereja-gereja ingkang badhe mbela pelados ingkang nindakaken kalepatan kados makaten menika. Kita kedahipun dados tiang-tiang ingkang dipun mligihaken kangge saged dipun agem dening Gusti Allah. Paulus meratelaken bilih panjenengan boten saged nindakaken dosa ugi dipun agem Allah. Sinten kemawon boten saged gesang ing salebetipun dosa lan dados juru khotbah utawi penyanyi utawi guru sekolah minggu utawi pengurus gereja. Panjenengan badhe ngrisak pakaryanipun Gusti Allah. Menapa tiang Kristen ketambu didaya manggihaken kasucian? Kadosipun panci kados makaten. Nanging panjenengan kula kedangaken bilih namung ing salebetipun Sang Kristus kita dipun anggap kepareng kunjuk Gusti Allah. Paulus meratelaken bilih kita sampun dipun suciaken, dipun angkat ing papan inggilan dipun mligihaken kangge dipun agem Gusti Allah. Kados pundi salajengipun kita ndedonga rumiyin kita lajengaken dinten candhaipun. Kanjeng Rama ing swarga kawula matur nuwun abdi paduka sampun beber sabda pangandikan paduka. Kidulipun menapa ingkang abdi paduka aturaken menika saged nyantel wonten ing manahipun. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin.